أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang beriman yang saya hormati, alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam acara kajian tentang ilmu ketuhanan atau teologi Islam. Alhamdulillah kita sudah membahas beberapa tema dan menyelesaikan beberapa kajian tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita telah mengenal sifat-sifatnya, pada kali ini kita ingin membahas tentang tauhid. Membahas tentang bagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tauhid ada berbagai bagian. Bagian yang pertama dari tauhid adalah tauhid dzati. Bagian yang kedua adalah tauhid sifati. Dan bagian yang ketiga adalah tauhid af'ali. Tauhid dzati adalah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya tidak memiliki sekutu dan zatnya pula tidak memiliki komponen. Itu adalah tauhid dzati. Para ulama untuk membedakan antara dua dimensi ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkomponen, mereka mengistilahkan yang pertama dengan tauhid wahidi dan yang kedua dengan tauhid ahadi. Adapun tauhid sifati adalah bahwa kita meyakini zat dan sifat Allah adalah satu. Dan semua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu. Jadi meskipun kita meyakini berbagai sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi secara realitas semua sifat ini adalah satu, meskipun dari sisi konsep berbeda. Tauhid af'ali, bagian yang ketiga daripada tauhid, berbicara tentang siapa yang memiliki pengaruh dalam alam semesta. Kita meyakini bahwa hanya Allah lah yang memiliki pengaruh dalam alam semesta. Semua apa yang ada di alam semesta bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaAllah kita akan membahas satu persatu daripada bagian-bagian tauhid. Mari kita bersama-sama membahas tentang bagian pertama daripada tauhid, yaitu tauhid wahidi. Tauhid dzati itu menjadi dua, atau wahidi atau ahadi. Wahidi berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu. Adapun tauhid ahadi berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkomponen. Tauhid wahidi, kalau kita berbicara tentang sekutu Tuhan, maka kita bisa benturkan dengan status Tuhan sebagai wajibul wujud. Kita sudah membahas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wajibul wujud, di mana wujudnya milik Dia sendiri. Dan salah satu konsekuensi dan kelaziman dari wajibul wujud adalah semua kesempurnaan milik dirinya. Tapi kalau kita membaca dan mengkaji keyakinan-keyakinan agama-agama lain seperti Kristen misalnya dan berbagai masyarakat di dunia, kita melihat bahwa mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sekutu. Orang-orang jahiliyah juga sama. Maka perlulah kita membahas dan membuktikan apakah benar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sekutu, memiliki padanan. Jadi kita meyakini ada dua wajibul wujud. Ini yang kita ingin bahas di kesempatan yang baik ini. Setelah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wajibul wujud, kalau kita asumsikan bahwa ada dua wajibul wujud, maka tentunya dua wajibul wujud ini harus bisa dibedakan. Perbedaan dua wajibul wujud tidak akan bisa kita dapatkan tanpa ada sisi perbedaannya. Jadi kalau kita katakan ada dua wajibul wujud, maka pasti keduanya memiliki sisi kesamaan dan keduanya memiliki sisi perbedaan. Karena dualitas tanpa ada perbedaan dan kesamaan, maka dualitas ini tidak memiliki arti. Kalau kita katakan bahwa meyakini akan adanya sekutu Tuhan itu melazimkan wajib wujud, ini harus memiliki sisi perbedaan dan sisi kesamaan dengan wajib wujud yang lain, maka kelazimannya wajib wujud ini dia tersusun atau dia memiliki komponen. Kalau sudah memiliki komponen, berarti yang layak dijadikan wajib wujud adalah komponennya, bukan dirinya. Kenapa? Karena keberadaan dia berkaitan dengan komponennya. Wujudnya dia ambil, dia dapatkan daripada bagiannya. Karena dia tanpa ada bagian, mustahil akan ada. Sehingga asumsi tentang adanya dua wajibul wujud akan mengarah kepada berkomponen. Ketika berkomponen, maka akan mengarah kepada kebutuhan. Ketika mengarah kepada kebutuhan, maka yang tadinya kita yakini wajibul wujud akan turun kepada mungkir wujud. Dan ini adalah salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Karena bertolak belakang dengan konsep logika kita, keyakinan kita. Dari awal itu sudah mengatakan bahwa Tuhan adalah wajib wujud. Kemudian kita turunkan dari wajib wujud kepada mungkir wujud. Kenapa? Karena kita meyakini tentang sekutu Tuhan. Sehingga untuk bisa berselaras dan berjalan sesuai dengan hukum logika, maka kita harus menafikan sekutu bagi Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu. Inilah argumen rasional terkait dengan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa dan tidak memiliki sekutu. Silakan sebutkan berbagai argumen tekstual yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki sekutu. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsatin." وما من إله إلا إله واحد. Orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan atau salah satu Tuhan daripada tiga Tuhan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Mereka adalah orang-orang yang sudah melenceng daripada kebenaran. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa. Ini adalah penjelasan daripada Al-Quranul Karim terkait dengan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu sama sekali. Baiklah pemirsa, kalau kita sudah membaca tentang argumen Quran atau penjelasan Al-Quranul Karim terkait dengan Tauhid Wahidi, kita ingin benturkan dengan ayat yang lain. Kalau tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan sekutu baginya, maka kita akan membawakan ayat yang secara zahir membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sekutu. Begini. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalathatin wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Jadi ayat yang membicarakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki sekutu. Sekarang ayat yang secara zahir itu bertentangan dengan ayat yang pertama. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengatakan, ketika ada sekelompok orang yang mereka berbisik-bisik dan jumlah mereka tiga, maka Allah adalah keempat. Ketika jumlah mereka lima, maka Allah adalah keenam. Secara zahir, hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masuk dalam satu bilangan. Artinya apa? Satu bilangan adalah satu yang di bawah satu jenis. Contohnya, kita memiliki jenis manusia. Manusia adalah satu jenis. Satu macam. Satu macam ini memiliki berbagai bentuk. Seperti apa? Seperti Ali, seperti Fatimah. Ini adalah bentuk-bentuk daripada manusia. Kalau kita katakan bahwa ayat ini berbicara tentang satu bilangan, maka ada kemungkinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sekutu. Karena Allah ini berada di bawah satu macam, yaitu Tuhan atau wajibul wujud. Maka ada macam-macam yang lain atau bentuk Tuhan yang lain selain dirinya. Ini yang kita pahami daripada zahir ayat yang kita baca. Kita ingin berusaha menjawab dan meluruskan asumsi yang salah akan ayat yang kita baca. Ayat yang kita baca itu memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meliputi makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apapun yang dilakukan oleh makhluknya. Najwa, berbisik-bisik berarti ada satu kinayah. Ada satu kinayah bahwa inilah sesuatu yang tersembunyi. Tapi ketika ayat Al-Quran mengatakan, ketika mereka berjumlah tiga maka Allah itu keempat, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui tentang apapun yang mereka sembunyikan. Mereka dengan berbisik-bisik, mereka tidak akan bisa menutupi apa yang mereka bicarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Qur'an dengan cantiknya menjelaskan tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun yang kita miliki secara zahir, secara batin, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Jadi kalau kita lihat dalam ayat yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui isi daripada hati kita, isi daripada hati manusia. Dan ini adalah satu hal yang harus kita sadari dan kita yakini, sehingga kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kebenaran. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengontrol kita. Baiklah pemirsa, kita telah membahas tentang tauhid zati, yaitu tauhid wahidi, dan kita insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan tauhid ahadi. Seakhiri, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.